Valsts kontrole vakcinācijas pret COVID-19 procesu izvērtējumā pievērsās notikumiem pagājušajā gadā līdz vasaras beigām. Secinājums ir, ka mērķi līdz rudenim sasniegt 70% aptveri neizdevās panākt. Tomēr vakcinācijas procesa organizēšanai pērlīdz vasaras beigām piešķirtie papildu 61 miljonus eiro lielā mērā izlietoti paredzētajiem mērķiem, norādījusi valsts kontrole. Sākotnējā posmā problēmas bijušas pieteikties uz bezmaksas vakcīnu pret COVID-19. Nomainīts arī informatīvās telefona līnijas 8989 pakalpojumu nodrošinātājs. Pandēmija izgaismojusi jau agrāk zināmās problēmas – stratēģiskās sadarbības un projektu vadības pieejas trūkumu publiskajā sektorā, datu analīzes trūkumu, kā arī administratīvo noslodzi, klāstīja valsts kontrolas padomes locekle Maija Āboliņa.
Revidentu ieskatā nav sākotnējs bijusi vienota izpratne un vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm un primāri starp dažāda veida lēmumu pieņēmējiem par to, kāds tad ir Latvijas mērķis vakcinācijas kontekstā, jo skaidrs, ka ielaižot vakcinācijas jautājums sākotnējās fāzēs pēdējā dienā, to vairs atrisināt nav iespējams, tādēļ šim pakāpeniskajam monitoringam ir ļoti liela nozīme.
Pēc revidentu domām ar vakcinācijas mērķi sasniegšanu pirmajos mēnešos galā netika arī speciāli izveidotais vakcinācijas birojs ar tajā strādājošajiem pārmēru sakāpināto atalgojumu. Šai nodaļai jau sākotnēji vajadzēja būt Nacionālā veselības dienesta struktūra vienībai, kā tas ir īstenots šobrīd. Savukārt vakcinācijas organizēšanā, gan atskatoties uz norisēm pērn, gan arī turpmāk, viens no galvenajiem ieteikumiem ir stiprināt ģimenes ārstu kapacitāti, īpaši riska grupu apzināšanā, turpina revidente Maija Āboliņa.
Ja tas ģimenes ārsta institūts darbotos tā, kā tam būtu jādarbojās, tad kopumā nevarētu būt tāda situācija, ka nav zināmi konkrēti cilvēki, kas ir piederīgi riska grupai, kur viņi atrodas. Ja šāda situācija pastāv, tas nozīmē, ka tas ģimenes ārstiem cilvēkiem nav pieejams un ģimenes ārsts tādu vai citādu iemeslu dēļ nepārzina savu prakses pacientu situāciju.
Vakcinācija pret COVID-19 no krīzes laika pasākumu kļūst par ikdienas potēšanas aktivitāti, līdzīgi kā pret gripu vai pret citām slimībām. Veselības ministrija arī pēc valsts kontrolas ieteikuma jau tuvākajā laikā izstrādās un publiskos turpmāko pasākumu plānu un risku izvērtējumu. Tas ietvers arī ģimenes ārstu lomas saglabāšanu šajā procesā, stāsta Nacionālā veselības dienesta vadītājs Āris Kasparāns.
Tā kā mēs jau no paša sākuma tomēr plānojām ģimenes ārstu no šo motivēšanu caur tādu papildus maksājumu, vai viņš bija pietiekošs, nu tagad skatoties vērtējot ar to, ko mēs pēc tam oktobri 2. Piegājienā gājām, nu nē, nebija pietiekošs. Skaidrs, ka arī tā nav arī vienīgā panākuma atslēga, nu tāpēc mēs bijām spiesti iet uz to obligātu iesaisti. Un no tāda viedokļa es domāju, ka šobrīd mēs to ceļu nemainam. Skaidrs, ka ģimenes ārstiem ir būtiska loma tieši riska grupās, un ja mēs skatāmies uz to nākotnes procesu arī ar uzsvaru par riska grupām, noteikti ģimenes ārstu iesaiste būtiska saglabāsies, un esam gatavi arī turpmāk atbalstīt tieši ģimenes ārstas prakses ar papildus motivējušiem līdzekļiem.
Pēc Kasparāna teiktā, vakcinācijas pret COVID-19 process bijis mainīgs un papildināms jau no pirmās dienas. Arī COVID-19 pārvaldībā turpmākajos mēnešos nepieciešamos resursus, īpaši rudenī un ziemā, var nākties pielāgot un papildināt. Tas nozīmē arī to, ka vismaz pašlaik nodaļa COVID-19 vakcinācijas procesa organizēšanai Nacionālajā veselības dienestā ir plānots saglabāt. Jānis Kincis, Latvijas radio.